რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენები, უტყუარი ფაქტები, მსჯელობა და შეფასებები. აქ ყველა თქვენს კითხვას კომპეტენტური პასუხი გაეცემა. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, 18 საათსა და 30 წუთზე, მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
ეკოლოგიური მიგრანტების პრობლემა არის
სერიოზული. აი ეს ავტობუსი
პოლიტიკური ნაციონალიზაცია.
ეს არის ვახდებულება, არა მარტო ევროპის.
ყველა ადამიანი მის საქმებულება არის არ გაგო.
პოლიტიკური რეალობა არანაირ გავლენას
არ ამდა. საინფორმაციო საქმიანობა.
ქალაქის ყველა უბანი უნდა იყოს განვითარებული შესაბამისად.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 105.5. მე ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე გახლავართ და მომდევნო საათი 9:30 საათის განმავლობაში გავუწყვები გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორი გიორგი ფირცხალაშვილი მუშაობს. ევროკავშირის საბჭომ დაამტკიცა ცვლილება რეგულაციაში, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლას ითვალისწინებს. რა წინაპირობა უძღოდა ამ პროცესს და რას გულისხმობს უვიზო რეჟიმის ამ მოქმედება? დეტალები მოისმინეთ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი სტუმრები გახლავთ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ირაკლი მანუელიძე და პოლიტოლოგი ასლან ლორდგიფანიძე. მოგესალმებით ბატონო ასლან, ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. საქართველოს მოქალაქეებმა ევროკავშირის ქვეყნებში რომ უვიზოდ გაემგზავრონ, ამის საფასური ჩვენმა ქვეყანამ გაიღო, როგორც ჩანს ევროპელები სხვა შემთხვევაში ესეთ გადაწყვეტილებას არ მიიღებდნენ. რა იყო ის ძირითადი მოთხოვნა, რაც ამ პროცესს უძღოდა წინ? გისმენთ ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. კითხვასთან დაკავშირებით შემიძლია გიპასუხოთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით აქტიური მუშაობა 2012 წლიდან დაიწყო. ფაქტობრივად ორი მნიშვნელოვანი ეტაპი, ფაზა გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ. პირველი ეტაპი ეს იყო საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. მეორე ფაზა ეს იყო ამ კანონმდებლობის ამოქმედება და მასზე მონიტორინგის განხორციელება, რამდენად სრულდებოდა ჩვენს ქვეყანაში საქართველოს ხელისუფლების ჩვენი ქვეყნის მიერ აღებული ვალდებულება. ულებები, როგორც ჩანს, საქართველოს წარმატებით გაიარა ორივე ფაზა, რომლის დასტურიც არის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ევროპარლამენტის მიერ მიღებული და დღეს უკვე ევროკავშირის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით.
ბატონო ასლან, ევროპის ოჯახში საქართველოს მიღება ისეთი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი რა პასუხისმგებლობის წინაშე დადგა დღეს ჩვენი ქვეყანა?
მისამბეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არის პოზიტიური სიგნალი და კარგი გადაწყვეტილება და მიღწევა ჩვენი ქვეყნის, კიდევ ერთხელ ვულოცავ ჩვენს ქვეყანას ვიზა ლიბერალიზაციას, თუმცა ჩვენ არ უნდა შევქნათ დიდი მოლოდინები ვიზა ლიბერალიზაციისგან. ყოველთვის ძალიან დიდ მოლოდინებს ახლავს იმედ გაცრუება. ჩვენ და ვიცოდეთ, რომ ეს არის მოკლევადიანი ვიზიტი ევროკავშირის ქვეყნებში, საუბარია 90-დან, ანუ 3-თვიან მოგზაურობაზე. მე მინდა შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს რა შემთხვევაში არის
კონკრეტულად, რომ ჩვენი მსმენელისთვის გასაგები გახდეს, რა ითვალისწინებს ეს მუხლობრივად, შეიძლება ითქვას დეტალურად, რა ზე მიიღო თანხმობა საქართველოს მოქალაქეებმა, როცა საუბრობთ უვიზო რეჟიმთან დაკავშირებით? მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში ის პასუხისმგებლობა, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენმა ქვეყანამ აიღო, როგორც ევროკავშირის და ევრო შენგენის ქვეყნებში უვიზო რეჟიმის დასტურად, აი რომ დაამტკიცა და მისცეს ჩვენს ქვეყანას ამისი უფლება. ჩვენ პირიქით მესმის, რომ რაღაც ეტაპი გაღიარეთ, დავალებები შეიძლება ითქვა შევასრულეთ, მაგრამ ეს პასუხისმგებლობიდან არ გვანთავისუფლებს, ბუნებრივია.
ჩვენ ჯერ კიდევ 2011 წელს ხელი მოაწერეთ რეადმისიის ხელშეკრულებას ევროკავშირთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გარკვეულ წესებს ვიღებთ ევროკავშირისგან, ანუ ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც გაემგზავრებიან ევროკავშირში, გარკვეულ რეგულაციებში ექცევიან და ანუ პირველ რიგში ეს არის მიმღები ქვეყნის კანონმდებლობის სრულყოფილი დაცვა. და იქ ქცევის გარკვეული წესები, ამ ქცევის წესების დარღვევა და სამართალ დარღვევა იწვევს დეპორტაციას და 5 წლამდე ვადით აკრძალვას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში შესვლასთან დაკავშირებით, ამიტომ განსაკუთრებით დღეს პრემიერმა აღნიშნა და რომ განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს თითოეული მოქალაქე ვიზა ლიბერალიზაციის სარგებლობას, იმიტომ რომ ისინი წარმოადგენენ ჩვენს სამშობლოს, ჩვენს ქვეყანას ევროკავშირში და სხვა შემთხვევაში თუ კი ჩვენი თანამოქალაქეები იქ სხვა მიზნებით ჩავლენ და არა იმ მიზნებით, რომელიც მოცემულია ვიზა ლიბერალიზაციით, ჩვენ ბუნებრივია არ ამარტო დავკარგავთ ვიზა ლიბერალიზაციის დაკარგვა, ნერად დიდი ტრაგედია არ იქნება, რამდენადაც მისი თანამდები პროცესი, როდესაც ქვეყანას უბრჭდება რეპუტაცია და ბუნებრივია ინვესტორები დაფრთხებიან, შესაბამისად ეს იქნება ძალიან ცუდი შედეგების მომტანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ამიტომ უდიდესი პასუხისმგებლობაა თითოეული ჩვენი თანამოქალაქისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის სარგებლობა.
ბატონო ირაკლი, რას ნიშნავს რომ განმარტოთ უვიზო რეჟიმის ამოქმედება?
მე მაინც ვფიქრობ, რომ სიტყვა უვიზო რეჟიმი ცოტა უფრო ხმამაღალი განაცხადებაა, იმიტომ რომ ეს უფრო ცოტა სხვა რამის ნიშნავს, ვიდრე ვიზა ლიბერალიზაცია. მაგრამ ვიზა ლიბერალიზაცია, დავით ახმები ბატონ ასლანს, მართლაც წინ გადადგმულინა ბიჯია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს გარკვეულ ბიუროკრატიულ პროცედურას ამარტივებს. ეხლა მარტივად რომ ავხსნათ ეს როგორ არის. აი მაგალითად მე აკადემიურ პირს მინდა გავემგზავრო ბელგიაში. ამისთვის მე მჭირდება მოწვევა ქვეყნიდან, სადაც მივემგზავრები, დასაბუთება რატომ მინდა. შემდეგ გარკვეული დოკუმენტების, სამსახურიდან ცნობა, ბანკიდან ამონაწერი, ბილეთის ჯავშანი, სასტუმროს ჯავშანი, ყველა ამ დოკუმენტით მე უნდა ჩავსულიყავი თბილისში, კონკრეტული ქვეყნის საელჩოში წარმედგინეს დოკუმენტები და შემდეგ დავლოდებოდი 10 დღე პასუხს, მივიღებდი თუ არა ვიზას. ანუ ორჯერ თბილისში ჩასვლა მიწევდა. ეხლა ეს პროცედურები გამარტივებულია. მე პირდაპირ და თანხის გადახდა, ხო, ამაზე, იმიტომ არა, ზოგ ჩვენ მაგალითად ხალხადემი პირს არ გვიწევდა ხშირად ამ თანხის გადახდა, მაგრამ შეიძლება მოკალაგებს უწევდათ თანხის გადახდა. ეხლა ეს პროცედურები მთლიანად მოხსნილია და მე პირდაპირ მივდივარ ევროკავშირის, ანუ შენგენის წევრ რომელიმე ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, არის გარკვეული მოთხოვნები, რომლის დაცვა ჩვენ მოგვეთხოვება. იგივე მაგალითად საფინანსო უზრუნველყოფა აუცილებელია. ეხლაც დავადასტუროთ გამოუგანდაბრუნების ბილეთის ჯავშნის ქონა აუცილებლად. შესაძლებელია რომ საზღვარზე მებაჟემ მიწლების დოკუმენტიც მოგვთხოვოს. ანუ ეს დოკუმენტები უკვე პირადად უნდა ვიქონიოთ თან და მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოთ კონკრეტული ქვეყნის მებაჟეს.
აი ესეთი ესეთი მოთხოვნა შესაძლებელია დადგეს.
ასეთი მოთხოვნა შესაძლებელია დადგეს, იმიტომ რომ ჩვენზე ადრე ასეთი მსგავსი ტიპის ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო მოლდავეთმა და მაგალითად დაახლოებით წელიწადში 1400-1000-მდე მოქალაქეს უწევს უკან დაბრუნება, ანუ გამობრუნება მსგავსი ტიპის დოკუმენტების ვერ წარდგენის შემთხვევაში.
ახლა დავამატებ, რომ ჩვენ შეიძლება მიმღებმა ქვეყანა მოგთხოვოს ყველა ის საბუთი, რაც ბატონმა ირაკლიმ ჩამოთვალა და რომელიც უნდა წარმოგვიდგინა ჩვენ საერთოში, ხო? ჩვენ შესაძლოა მოგთხოვონ ყველა ის საბუთი, რომელიც ჩვენ უნდა წარმოგვიდგინა ვიზის ასაღებად. ეს უნდა ვიცოდეთ. ეს ინდივიდუალურად ადგენს ყველა სახელმწიფო, თქვით რა საბუთები არის საჭირო ახლა. აიგივე უკან დასაბრუნებელი სამგზავრო ბილეთი თავისთავად, სასურველ ჯავშანის სამგზავრო დაზღვევა, მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ასე შემდეგ.
მაგრამ ეხლა იცით რა არის ამ პროცედურის უარყოფითი მხარე? ის არის, რომ შეიძლება კონკრეტული მებაჟის სუბიექტურმა დამოკიდებულებამ გადაწყვიტოს ის, რომ მე აეროპორტიდან მომიწევს უკან გამობრუნება და ეხლა წინა რეჟიმის პირობებში, როცა მე ვიზა უკვე გარანტირებული ჩაქმული მქონდა, მე ჩავიდო და ვიცოდი, რომ თუ რაიმე კრიმინალი არ შემი რაიმე კრიმინალი არ ჩავიდინე, ან კრიმინალზე არ დამაკავებს, დეპორტაცია მე ბუნებრივია უკან გამობრუნება არ მემუქრებოდა ამ შემთხვევაში. ბუნებრივია ვიზა ლიბერალიზაციას ახლავს დადებითიც და უარყოფითი მხარეც, ფორმალურადაც და არაფორმალურადაც.
მაშინ ეს არის ერთ-ერთი უარყოფითი თქვენი აზრით, როდესაც შეიძლება კონკრეტული მებაჟის სუბიექტური გადაწყვეტილება გახდეს მიზეზი, რომ კონკრეტული მოქალაქე ვეღარ გაემგზავროს შენგენის
თვალსაჩინო. ის არის, რომ თქვენ უკვე ჩასული ხართ აეროპორტში და იქიდან გიწევთ უკან გამობრუნება. აი თბილისში მაგალითად მე წარვადგინე დოკუმენტაცია, შეიძლება იქ მეითხრან უარი, ანუ მე რაღაც ხარჯებს აღარ წევ უკვე. ანუ ეს ნიუანსები არის და რაც გასათვალისწინებელია.
რა დროის განმავლობაში შემიძლია ვიმყოფებოდე ევროკავშირის ტერიტორიაზე? შეიძლება თუ არა 90 დღიან პერიოდში მრავალჯერადი შესვლა და შემიძლია თუ არა ვიმოგზაურო ბიომეტრიული პასპორტის გარეშე ამ შემთხვევაში.
არა, ბიომეტრიული პასპორტების გარეშე ჩვენ ვერ გავემგზავრებით ევროკავშირის ქვეყნებში. ესე იგი ჩვენ უწყვეტად შეგვიძლია 90 დღის განმავლობაში ნაწილ-ნაწილად შეგვიძლია გამოიყენოთ. ათვლა მოხდება ბოლო ჩამოსვლიდან, ვთქვათ, მოხდება ათვლა 180 დღის განმავლობაში უნდა მოხდეს, ვთქვათ, 90 დღით გამოყენება ამ ვიზა ლიბერალიზაციის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ რადიომსმენელებმა უნდა იცოდნენ რა შემთხვევაში არის შესაძლებელი ევროკავშირის და მასში არაწევრი 4 ქვეყნის და კანდიდატი 4 ქვეყნის, ანუ ჯამში 30 ქვეყანაში ჩვენი ვიზა ლიბერალიზაციის სარგებლო, ანუ რა შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენი სარგებლო. პირველი ეს არის ტურისტული მიზნით, ანუ როდესაც გვინდა რომ მოვინახულოთ სათვის ქვეყანა. მეორე, ეს არის ოჯახის წევრების და ახლობლების მონახულება. მესამე, ეს არის ბიზნეს შეხვედრები. მოკლევადიანი სასწავლო და გაცვლითი პროგრამები, მაგრამ ეს არ ეხება არც საბაკალავრო, არც სამაგისტრო და არც სადოქტორო სასწავლო პროგრამებს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვიზის აღება მოგვიწევს. საუბარია სამ თვემდე ვადით სასწავლო კურსებზე, რომელიც ვთქვათ, რომელსაც მოიცავს ვიზა ლიბერალიზაცია, კულტურული და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა, კურნალობა და ასე შემდეგ. ანუ აი ძირითადად აი ეს სფეროებია, რაში რითაც ჩვენ შეგვიძლია ვიზა ლიბერალიზაციით ვისარგებლოთ. აი მაგათაც შრომითი მიზნით
ყველაზე მეტად რაც არის ალბათ შენი მოქალაქეებისთვის
საინტერესო,
რომ ძალიან ბევრჯერ ძალიან ხშირად ფაქტობრივად ჩვენი მოქალაქეები უცხო ქვეყნებში მიემგზავრებიან სწორედ სამუშაოდ. აი აუცილებლად უნდა იცოდნენ მათ, რომ ეს არ არის ის შემთხვევა, რასაც გამოიყენებენ სწორედ ამ მიზნისთვის და ფაქტობრივად მათ ამის გამო შეექმნებათ პრობლემა.
ხაზგასმულია გადაწყვეტილებაში, რომ ეს არ არის სასწავლო და სამუშაო ვიზა. საერთოდ ევროკავშირს აქვს 4 თავისუფლების საკრედი, ასე პირობითად რომ ვთქვათ, ეს არის ერთი თავისუფალი ვაჭრობისა და ფინანსების კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობა, მეორე ეს არის თავისუფალი გადაადგილება, მესამე ეს არის თავისუფალი გამოხატვა აზრის და მეოთხე ეს არის თავისუფალი დასაქმების წინაპირობა. ჩვენ თავისუფალი კაპიტალის და ვაჭრობაზე ხელშეკრულება უკვე ხელმოწერილი აქვს და აქ კუთხე პრობლემა არ არის. თავისუფალ გადაადგილებაზე უკვე აღნიშნული ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი უკვე მნიშვნელოვან წინ გადადგმული ნაბიჯია. რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისათვის განსაკუთრებულად
მნიშვნელოვანია
დასაქმების გადაადგილების უფლების მოპოვება. სამწუხაროდ ამას არ ითვალისწინებს ეს ვიზა ლიბერალიზაციის შემთხვევით. არის მნიშვნელოვანი ის ფაქტი, რომ აი მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი დროში გაიწელა. ამის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ის იყო, რომ ევროკავშირში მიგრაციის კრიზისი შეიქმნა განსაკუთრებით აზიის ქვეყნებიდან.
იმ პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე, რაც
მიმდინარეობს ამ პროცესმა, მიზეზი იყო ინსტიტუციონალური დავა გადაწყვეტილების მიღების და მის აღსრულებასთან დაკავშირებით. ახლა ევროპარლამენტი და ევროკავშირის საბჭო დაობდნენ, ვის ექნებოდა მონიტორინგის უფლება აი ამ გადაწყვეტილების შესრულებასთან დაკავშირებით. აი ამ პროცესებმა შეაჩერა ჩვენთან. აი სწორედ ერთი მიზეზი, რომ მიგრაციის კრიზისი იყო ევროკავშირში, ეს ხაზს უსვამს, რომ დასაქმების ვიზის პერსპექტივა ჩვენ
და პროშორეული
ცოტა შორეული პერსპექტივა. თუმცა მე არ გამოვრიცხავ, ახლა რა თქმა უნდა ჩვენ გვაკვირდებია, თუნდაც ამ ვიზა ლიბერალიზაციის პირობებში რანაბიჯებს გადაუდგამთ, შევქმნით თუ არა პრობლემებს, იგივე რეადმისიის ხელშეკრულებას რამდენად პირნათლად შევასრულებთ და საქართველო იქნება თუ არა ერთგული ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრინციპების დაცვისა. რა თქმა უნდა, ამ საკითხების გადაწყვეტაზე იქნება ბეუწილად დამოკიდებული ევროკავშირი მიიღებს თუ არა გადაწყვეტილებას დასაქმების ვიზასთან, სამუშაო ვიზის გაცემასთან დაკავშირებით, რაიმე გადაწყვეტილების მიღების პროცესის დაჩქარებასთან დაკავშირებით.
თუმცა სამუშაო ვიზების აღება საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ, მაგრამ აქ საუბარია, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის ჩარჩოებში არ ექცევა ეს, თორემ ხას აქამდეც მუშაობდნენ ჩვენი მოქალაქეები ევროპაში და მოშც იმუშავებენ, მაგრამ საკმაოდ
კარგი პროცესია. ანუ სქემა ასეთი, ახლა ბატონიასლანის აზრი რო გავავრცოთ, რომ ანუ ეს სამით მე შემიძლია ჩავიდე, შევისწავლო ბიზნეს სიტუაცია, ბიზნეს გარემო, შევხვდე საქმე პარტნიორებს, რაღაც გადაწყვეტილებაზე ჩამოვყალიბ და შემდეგ ვბრუნდები ქვეყანაში და ვიწყებ სამუშაო ვიზის მიღების პროცედურას. აი ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია.
ძალიან ვიდრე აი კონკრეტულად გავაგრძელებს კონკრეტიკას, თუ რა მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილოს ჩვენმა მოქალაქეებმა, მანამდე ბატონო ასლან მაინტერესებს საქართველოს მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რამდენად თანამიმდევრულია ჩვენი ქვეყანა ზოგადად და პოლიტიკური პროცესებს როგორ შეაფასებთ, რამდენად შეძლებს ჩვენი ქვეყანა შემდგომი ეტაპების შესრულებას, რაც არსებობს ზოგადად ევროკავშირის ქვეყნებში და ზოგადად აი ამ პროცესის გასაგრძელებლად.
რაც შეეხება სახელმწიფოს და სახელმწიფოს ხელისუფლებას, მან თავისი ვალდებულება ახლა წინა ხელისუფლების შემთხვევაშიც და ამ ხელისუფლების შემთხვევაშიც ასეთვის შეასრულა ის ვალდებულებები, რაც იყო სამოქმედო გეგმა. სამოქმედო გეგმა ჩვენ 13 წელს მივიღეთ, მაგრამ მალამდეც იყო გარკვეული წინაპირობები და გარკვეული მზადება იმისთვის, რომ ჩვენ აი ეს ვიზა ლიბერალიზაცია მიგვეღო და ზოგადად ევროპული ინტეგრაცია დაგვეჩქარებინა, ანუ სახელმწიფომ თავისი ვალდებულებები ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ შეასრულა. ამ ხელისუფლების დამსახურება არის განსხვავებით წინა ხელისუფლებისგან ის, რომ ჩვენ გვაქვს დემოკრატიის მაღალი ხარისხი შედარებით, ვიდრე ჰქონდა ვთქვათ 2013 წლამდე, ანუ
მედია. აი ძირითადი მოთხოვნები რა კომპონენტშიც არის დაუშვათ ევროპელების მხრიდან დაინტერესება, რა ნაწილში უნდა აქ მაყოფილებდეს განსაკუთრებით. ბუნებრივია, ყველა მიმართულებით გარკვეული სტანდარტი არსებობს მოქმედებს ევროპაში და მიუახლოვდეს უნდა ამ სტანდარტებს ის ქვეყანა, ვისაც აქვს პრეტენზია მომავალში ევროკავშირის წევრობის და ასე შემდეგ, უფრო მაღალი მიზნები. მე მაინტერესებს დღეს როგორ შეაფასებთ ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ პროცესებს. მე გასაგებია, რომ მივიღეთ აი ის, რაც რის ვალდებულებაც ამ დროდე ქონდა ქვეყანას და გარკვეულწილად როგორც აცხადებთ წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა ეს არ არის საკმარისი დამეთანხმებით.
არა, ნამდვილად საკმარისი. ფიქრობ, რომ ქვეყანას ბევრი აქვს ამუშავო დემოკრატიული პროცესების განვითარების კუთხით. აბსოლუტური დემოკრატია და შემდგარი დემოკრატია უკვე ნახეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თურმე არ ქონია. ხედავთ ახლა ამერიკის პრეზიდენტის და განწყვეტილებებს, რომელიც ეხება მედია საშუალებების არ შეშვებას თეთრსახლში და აშენებს წარმოგიდგენთ საქართველოს შეზღუდვა არ ხდება ჩვენ ყოფილიყავით დემოკრატიის ხარისხით. ეხლა ამ ცოტა ამერიკის შეერთებულ შტატებში
ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს. აქვე განმარტებას გავაკეთებ, რომ 4 კვირის თავზე ფაქტობრივად ჩვენ გავაცხადეთ ყველა ის პროცესი, რომელზეც ქონდა პრეტენზია. შეიძლება პირდაპირ ინტერპრეტაცია არ არის ახალი პრეზიდენტის, მაგრამ ფაქტობრივად ის ჩანაფიქრი, რაც ჰქონდა ტრამპს, ფიქრობს, რომ 4 კვირის თავზე მოახერხა და ყველა მიმართულებით ჰქონდა რეაქცია.
ასე იგი, საქართველო არ არის ბუნებრივია შემდგარი დემოკრატია. რა თქმა უნდა, ჩვენ დემოკრატიული პროცესებს
და მაინც რა არის ევროპელების ძირითადი მოთხოვნა ჩვენ საუბრობთ დემოკრატიაზე და აღმოჩნდა, რომ ამერიკაც არ არის.
ეს არის ეროვნული ინტერესების დაცვა, ეთნიკური ინტერესების დაცვა და ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა. ეს არის ლუპით გვაკვირდებიან, თუ რამდენად ვიცავთ ჩვენ ადამიანის უფლებებს. ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს წარმატებებიც, გვაქვს ეს ვთქვათ გარკვეული ხარვეზებიც და ეტაპობრივად ჩვენ გვაქვს სპეციალური სამინისტრო, გვაქვს ევროინტეგრაციის სამინისტრო, რომელიც დღედაღამით მუშაობს ორ აი მიმართულებით ამ კუთხით. ეხლა ბუნებრივია ჩვენ წლით იწლობით დემოკრატიის ხარისხს ვაუნჯობესებთ, მივდივართ წინ აქ, მაგრამ აქ არის მთავარი დაბრკოლება. ეს არის პანდონი რაღაც წარმოადგენს საგანმანათლებლო დაწესებულებას. ეს არის ჩვენთან განათლების პრობლემა საქართველოში. ჩვენ გვაქვს რეალურად განათლების პრობლემა, ჩვენი მოქალაქეების ცნობიერების პრობლემა და ეტაპობრივად ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენთან ამოქალაქეების ცნობიერება, ჩვენთან ამოქალაქეების განათლების დონე, კულტურის დონე იყოს შესატყვისი ევროკავშირის, ევროპის წევრი ქვეყნების და საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, მე ვფიქრობ, ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ეს არის განათლების არც ისე მაღალი ხარისხი და იმედია, რომ ამ კუთხით ჩვენ უფრო ბევრს მიმუშავებთ და გავაკეთებთ.
ბატონო ირაკლი, თქვენ ეთანხმებით აი ამ წილში ბატონ ასლანს, არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი ქვეყნის განათლების დეფიციტი, აი იმისთვის, რომ დავაკმაყოფილოთ გარკვეული ევროპული ღირებულებები და მოთხოვნები. თუ ფიქრობთ, რომ არის კიდევ სხვა ხელისშემშლელი ფაქტორები?
იცით, ვიტყვი იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ძალიან ბევრი ვალდებულება, შესაძლებელი ან საკითხი მოსაგვარებელი პოლიტიკურ ასპექტში, ეკონომიკურ ასპექტში, სოციალურ ასპექტში, რომელსაც ითხოვს ევროკავშირი. პოლიტიკურ ასპექტში შეიძლება საჯარო ადმინისტრების მეტი გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, ეკონომიკურ ასპექტში თავისუფალი საბაზრო პრინციპების მეტი ღიაობის დანერგვა, სოციალურ ასპექტში თქვათ ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის ლიბერალი დანერგვას ქვეყანაში და ხშირად ჩვენი ქვეყანას უწევს არაპოპულარული გადაწყვეტილებების მიღებას ევროკავშირის მოთხოვნების დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით. ეხლა იგივე რომ ავიღოთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომ ავიღოთ საზოგადოებაში, ამ კანონის მიერ საკმაოდ ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ ხელისუფლება წავიდა, ასე ვთქვათ, რისკზე, პრინციპული ნაბიჯი გადადგა და მე ვფიქრობ არ წაუგია ამით ხელისუფლებას, იმით რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო, რომ ევროკავშირს ჩვენ დაუდასტურეთ მზაობა დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ასეთი არაპოპულარული ნაბიჯი ბიჯების გადადგმა ხელისუფლებას კიდევ ბევრი მოუწევს, მაგრამ რა უნდა ვქნათ, უნდა შევეგოთ, იმიტომ რომ თუ გვინდა გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრი, ჩვენ უნდა დაუახლოვდეთ არა მარტო კანონმდებლობის თვალსაზრისით, არამედ რეალურ მოქმედებაშიც კი უნდა დაუახლოვდეთ ევროკავშირის პოლიტიკებს სხვადასხვა სფეროსთან მიმართებაში. რაც შეეხება განათლებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, განათლების სფეროში ჩვენ სერიოზული პრობლემები გვაქვს, თუმცა ხელისუფლების მიერ გატარებული თუ დაგეგმილი რეფორმები, მე ვფიქრობ, მაინც მიმართული იქნება აი ამ ხარვეზის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით. ის ფაქტი, რომ აი თქვა, ჩვენ ვართ ბოლონის პროცესი, ის ფაქტი, რომ ევროკავშირის აქვს გაცვლითი პროგრამები, ეგრეთ წოდებული ერაზმუს, ერაზმუს პლუსი და ასე შემდეგ, რომელიც მობილობის ფარგლებში უზრუნველყოფს დაინტერესებულ შესაბამისი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში ჩასვლას და განათლების მიღებას, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი იქნება, თქვა, ევროპული განათლების შემოტანისა საქართველოში. და ვფიქრობ, ასეთი ღონისძიებები და ქმედებები, რომლებიც ხორციელდება ჩვენი ქვეყნის მიერ, ემსახურება სწორედ ევროპულ საგანთო სივრცესთან ჩვენი ქვეყნის დაახლოებას. რა თქმა უნდა, არის კვალიფიკაციის პრობლემაც, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ის პრობლემებია, რომლებიც ვერ მოგვარდება მიზანმართული გააზრებული პოლიტიკის პირობებში. ეს პრობლემებიც დაძლევადია და მოგვარებადია.
ჩვენ საუბრობთ, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან შესაძლებელია სწორედ უვიზო რეჟიმით სარგებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, თუმცა არა მხოლოდ წევრი ქვეყნებზე ვრცელდება. ბატონო ასლან, რომ განავრცოთ თემა, კიდევ რომელ ქვეყნებში შეუძლია საქართველოს მოქალაქეებს ისარგებლონ ამ შეღავათით?
ესე იგი, არაწევრი 4 ქვეყანაში, ეს არის ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია და შვეიცარია, ასევე კანდიდატ ქვეყნებში ბულგარეთი, კვიპროსი, რუმინეთი და ხორვატია. თუმცა ჩვენ
გამონაკლისი ქვეყნებიც გვაქვს, მე მგონი, ხო?
ო, დიდ ბრიტანეთში, რომელიც ჯერ კიდევ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ჩვენ არ შეგვეძლება ასე ვთქვათ ვიზა ლიბერალიზაციით სარგებლობა, და ეს არის შემდეგ ჩრდილოეთ ირლანდია, სადაც ესე ვთქვათ ჩვენ ვერ შევძლებთ ვიზა ლიბერალიზაციით სარგებლობას. ფიქრობ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არის,
ეს არის ამ კონკრეტული ქვეყნების მოთხოვნის გამო.
არა, თვითონ ესენი არ არიან შენგენის წევრი ხელმოწერი ქვეყნები, და ამიტომაც თვითონ იქ შიგნით აქვთ, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულების სამართლებრივი ანასახია, და ამიტომაც ჩვენ არ შეგვიძლია.
ამიტომ აუცილებელია, რომ იცოდნენ ჩვენმა რადიო მსმენელებმა, რომ სწორედ ეს ორი ქვეყანა არის გამონაკლისი. და რა შეკითხვა შეიძლება კიდევ ერთხელ, რომ ვისაუბროთ დაუსვას საზღვარზე, დაუშვათ საქართველოს მოქალაქეს მესაზღვრე.
ეხლა მე რას ურჩევ ჩვენს რადიო მსმენელებს? სანამ ისინი გადაწყვეტენ, რომ გაემგზავრონ რომელიმე ქვეყანაში, ხო, აი შენგენის, მე ურჩევ, რომ დარეკონ საელჩოში, იკითხონ ის თუ რა მოთხოვნები აქვს ამა თუ იმ ქვეყანას. ყველა ქვეყანას ერთნაირი მოთხოვნები არა აქვს. ამიტომ რა მოთხოვნები აქვს
ქვეყანაში, რომ შეიძლება ეს იყოს ერთი
საბუთი აკლდეს, თქვა, და მაგალითად ჩეკი ან რაიმე დამადასტურებ, ფინანსური დამადასტურებ დოკუმენტი აკლდეს, მე მოუწიოს გამობრუნება აი იმ საზღვრიდან, და ამიტომ მე ურჩევ ჩვენს რადიო მსმენელებს, ხო, რომ საკონტაქტოები დაეკონტაქტონ საელჩოში ან საკონსულოში, ამა თუ ევროკავშირის ამა თუ იმ ქვეყნის საელჩოს თბილისში, გაარკვიონ, რომ რა საბუთებია ამა თუ იმ ქვეყანაში საჭირო, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, შევიდნენ, და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღონ გადაწყვეტილება ვიზა ლიბერალიზაციაზე.
შეიძლება დავამატო, გარდა ეს თქვა ტექნიკური პროცედურებისა, არის ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ალბათ ჩვენს ცნობიერებასთან უფრო მეტად არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ 2011 წელს მიღებული რეადმისის ხელშეკრულების პირობების ამოქმედებას ნუვაიძულებთ ჩვენს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ეს ითვალისწინებს იმას, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პირობებში ჩვენ გვაქვს მხოლოდ 90 დღე დღით ყოფნის უფლება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. ჩვენ შეიძლება ეს 90 დღე გამოიყენოთ წყვეტილად ან პირდაპირ ერთი პერიოდი, და ამ 90 დღის გასვლის შემდეგ აუცილებლად დავბრუნდეთ ქვეყანაში. იმიტომ რომ თუ შეინიშნება, რომ ჩვენ დავარღვევთ ამ პირობებს და ეს მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობა გარკვეული რაოდენობის ზღვარს გადააჭარბებს და ხელისუფლებას დასჭირდება შემდეგ ფაქტორ დაუკვე, როცა ამ პირობებს დაარღვევ არალეგალი სტატუსი ხებულობ
და ხდება იმ შემთხვევაში, თუ დავარღვევთ ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესვლის და ყოფნის წესებს.
ხელისუფლება უკვე იწყებს იმ ქვეყანაში, სადაც ეს მოქალაქე არის და დაარღვი არის ადმინისტრაციის ხელშეკრულება, იმ ხელისუფლებას ერთად უკვე იწყებს მოქმედებას მისი დეპორტაციის, ანუ უკან ქვეყანაში დაბრუნების შესახებ. ეს რა თქმა უნდა ფინანსურ საკითხებთანაც დაკავშირებული, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ თუ ასეთი შემთხვევები მოიმატებს, შეჩერების მექანიზმი ამოქმედება, ანუ ვიზა
გადაწყვეტილება შეიძლება გადაიხედოს.
დიახ, თუ მიგრაციის ტალღა სრულ რაოდენობა ზემეთი იქნება, რომელიც უკვე პრობლემა იქნება ევროკავშირისთვის, ის შეჩერების მექანიზმი ამოქმედება.
და რაოდენობა პრობლემა რა შემთხვევაში შეიძლება იქცეს? ფაქტობრივად დღეს გვაქვს 3 მილიონზე მყავს 3 მილიონზე მეტი მოქალაქე საქართველოში, რა რაოდენობა შეიძლება გახდეს უკვე?
ცოტა ისე ქართველები ცოტა კანონთან ხშირად მწყალად ვართ, ამიტომ ბოროტათ არ უნდა.
იმასაც ხომ არნიშნავს ბატონო ირაკლი, ქართველები მწყალად ვართ, იმასაც ხომ არნიშნავს, რომ ამ მიმართულებითაც გვაქვს სერიოზული პრობლემა, გულისხმობ კანონის ცოდნის პრობლემა.
ეს არის,
ამიტომ
ჩვენ მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, მე ვიცი, რომ ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანი მოემზადება იმისთვის, რომ არალეგალურად წავიდეს სამუშაოდ. ეხლა რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ ახლა რადიოში, ამის სურვილი ექნება ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ ვიცით სოციალური მდგომარეობა ჩვენი ქვეყნის. უნდა ვიცოდეთ, რომ რა რისკებთან ეს დაკავშირებული, 5 წლამდე დეპორტაცია არაცდებათ. 5 წლამდე დეპორტაცია, 5 წლამდე, აი ვერ შეულენ ქვეყანაში, თუ კი ასე ვთქვათ, არამზდობრივად გამოიყენებენ ვიზა ლიბერალიზაციად. მე აღარ ვლაპარაკობ, რომ ქვეყანას დააზარალებენ და დააზიანებენ, ასე ვთქვათ, აი ამ ფაქტით. ამიტომ მე ვთქვი ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ ასე ვთქვათ, არ გამოიყენონ, ასე ვთქვათ, არამზდობრივად, არ ჩაიგდონ თავი ჯერ ასე ვთქვათ, ცუდ მდგომარეობაში და არ ჩააგდონ ქვეყანა და ჩვენ თუ ასე ვთქვათ, ამ ვიზა ლიბერალიზაციას კარგად გამოვიყენებთ და ნორმალურად გამოვიყენებთ, ირაკლი თქვა, რომ ჩვენ გადავალთ უფრო კარგ ხარისხში მივიღებთ შრომით ვიზებით სარგებლობასაც და ეტაპობრივად უნდა მოთმინება უნდა ვიქონიოთ, რომ მეტად დაბიჯნაბით წავიდეთ ევროკავშირში.
ფიქრობ თუ არა, რომ ამ პროცესში უფრო მეტად უნდა იყოს აქტიური სახელმწიფო იმისთვის, რომ მოქალაქეებს ცალკეულად ისევე როგორც დღევანდელ ჩვენს ეთერში შევეცადეთ, რომ გაანმარტება მიგვეც აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ინფორმაცია, აი ამ მიმართულებით სახელმწიფო უნდა იყოს უფრო აქტიური საინფორმაციო დიახ, იმისთვის რომ აი ამ მსგავსი ნაბიჯები არ გადაიდგა ცალკეული მოქალაქეების მხრიდან. უფრო მეტი
ინფორმირებულობა უნდა მოხდეს ჩვენ მოქალაქეებისა, თუნდაც მსგავსი ტიპის გადაცემებში, სატელევიზიო გადაცემებშიც, მათ შორის, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც მოსახლეობამ ინფორმაციული ვაკუუმი ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ იგზნოს, ისე არ წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გვაქვს ჩვენ ტერმინოლოგიური აღრევა, ვიზა ლიბერალიზაცია და უვიზო მიმოსვლა. ეს არ არის უვიზო მიმოსვლა, ეს არის უბრალოდ ვიზა ლიბერალიზაცია. უვიზო მიმოსვლა ცოტა სხვა რამეს ნიშნავს. გაცილებით უფრო ფართო უფლებებს ნიშნავს. ამიტომ მოსახლეობა ამითაც არ უნდა შევიყვანოთ შეცდომაში, რომ ჩვენ უვიზორე მიმოსვლის რეჟიმი გვაქვს უკვე ევროკავშირთან დაკავშირებით. ამიტომ სიტყვა უვიზო მიმოსვლა ჩვენ უნდა ამოვიღოთ კონტექსტიდან მოცემულ ეტაპზე, რომ თავად ჩვენ არ შევიყვანოთ მოქალაქეების შეცდომაში. უფრო მეტი საინფორმაციო ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობას, თუ რას ნიშნავს ვიზა ლიბერალიზაცია თითოეული მათგანისათვის და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ არ მოხდეს დარღვევა იმ პირობებისა, რომელთა შემთხვევაში რეადმისიის კანონის მოქმედება მოუწევს ჩვენს ხელისუფლებას და ეს ცოტა უკვე ბევრ უხერხულ სიტუაციას შექმნის.
ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისა და საინტერესო საუბრისთვის. მე მსმენელს შევახსენე ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ირაკლი მანუელიძე და პოლიტოლოგი ასლან ლორდგიფანიძე პასუხობდნენ ჩვენ შეკითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი გიორგი ფირცხალაშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ახლა კი საინფორმაციო გამოშვება ჩვენს ეთერში.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.